Частка 15. На тым беразе цягнулася і цягнулася доўгая круча. Дняпро ў гэтым месцы быў просты як страла, і як страла імчаўся паміж берагамі, высокім і нізкім. А круча на тым беразе была самым дзіўным, што калі-небудзь ён свавольна ўтвараў. Даўжынёю з вярсту і вышынёю сажняў на 50, роўная, нібы па лінейцы праведзеная ў даўжыню і ў вышыню, яна была з крывава-чырвонай гліны, цвёрдай як камень, непрыступнай ні для нягоды, ні для вады. І на гэтай строме карэннямі ў гору там-сям віселі сосны з залатістымі стваламі і свежай гліцай, віселі паміж небам і зямлёй, скарлючаныя, перавітыя, як вязка змей, нескораныя ў сваім жаданні жыць там, дзе не здолеў і не захацеў жыць ніхто. Закручай вышэй яе, Дняпро шырэў, разліваючыся, круча стрымлівала яго, не давала прарвацца ўніз і змыць ўсё на сваім шляху. Касюнька ступала стомлена, але ўсё яшчэ гулліва, і вось за кручай за невялікім разлівам перад алесевымі вачыма паказаліся ўзгоркі, на якіх, як вока сягала, густа зелянеў неаглядны парк. А ў парку на грэбені высокай грады зіхацела нешта блакітнае і залатое, белае, блакітнае і залатое ў пералівах вясёлкавых, вадзяных струменяў. За мостам дарога зварочвала і вяла ўздоўж Дняпра. Сажняў праз 50 ён заўважыў пазалачоную паркавую агароджу, нібы звітую са сцябліны траў, простую і прыгожую. Агароджа ішла і ўправа, і ўлева, губляючыся ў зеляніне. А там, дзе да яе падыходзіла дарога, была брама, шырока расчыненая ў зялёны змрок алеі. Людзей не было, толькі недзе далёка ў шатах мякка гучалі нейкія струны, як эолава арфа. Алесь не ведаў, што за ім сочаць, і што цяпер на яго непрыкметна глядзяць дзве пары вачэй. Пастаяўшы перад брамай, пагладзіўшы алму, якая прыўстала на луцэ, топчучы лапамі хвасты дзвюх качак, малады коннік паціснуў плячыма і рушыў каня ў змрок алеі. Сонца было яшчэ даволі высока. Адхон, зарослы векавымі дрэвамі, цягнуўся з левага боку. В адным месцы на яго ўзбягалі звілістым серпантінам мармуровыя сходы з шырокімі прыступкамі, але гэта відавочна было не для каня. Затым алея павярнула ў шырокі яр, дзе буяла разнатраўе, і ён не ведаў, што з самага вялікага сядзення ў камяніцы за баркам перасталі сачыць. Калі ж сядзенне скончылася, дзеду так спадабалася чароўнае спалучэнне працы садоўніка, які распланаваў і да гэтага часу выхоўваў дрэвы, і свавольства прыроды, якая вызваліла іх ад прыгнёту нажніц, што ён загадаў пакінуць парк у спакоі. І вось цяпер парк буяў, і ў ім было на дзіва хораша. Сярод буйнога лесу, ледзь ачышчанага ад ветрабою і пустазелля ды ад куставога смецця, трапляліся вельмі рэдка, толькі каб паказаць, што гэта не лес, што гэта назнарок, то два-тры дзікія камяні над уваходам у пячору, то зялёны амур, увесь у штучна узрошчаным на ім моху. Амур глядзеў на конніка, прыклаўшы палец да вуснаў, але яго ног было высечана на камені. Алея забірала па нябачнай дузе ўсё лявей і лявей, і вось вачам адкрыўся бакавы двор палаца, прагна быццам клюшнямі краба, ахоплены двайной каланадай. У тым месцы, дзе яна расступалася, залацілася расчыненая агароджа вялізнай брамы, і зноў мёртвая цішыня. Пясок двара роўны, і на ім ніводнага следу. быццам ён так і ляжыць 100 год. Пасярэдзіне двара моўчкі стаіць мармуровая ў натуральную велічыню копія з фларэнтыйскага Давіда, але злез каня і пачаў адвязваць качак, спіною адчуваючы бязлюддзе і мёртвую цішыню. Ён не здрыгануўся, ён увесь час чакаў гэтага і ўсё яшчэ стоячы спіной да голасу і адвязваючы качак адказаў: «Дзень добры». Потым, трымаючы качак у руцэ, павярнуўся на голас. На верхняй прыступцы нізкага ганка стаяў невядома як і адкуль з'явіўшыся чалавек. Ён быў бадай што трошкі менш сажнёвага росту, магутны, але здаваўся маленькім і самотным сярод гэтага мёртвага двара. Чалавек стаяў і глядзеў на яго з вышыні спакойна, трошкі іранічна і дапытліва. Алесь працягнуў чалавеку качак: «Гэта вам». «Спадзяешся, што за дзень больш не з'есі?» – холадна спытаў той. «Спадзяюся». Чалавек ацэньваў. Чалавека была сівая грыва валасоў, якая насуперак звычаем веку не ведала парыка. Нерухомы чалавек усё глядзеў на Алеся і ацэньваў: «Да чаго падобны на прадзеда, на акіма? Нават жэсты, нават манеры, нават голас. Валасы, праўда, і ў нявесткі каштанавыя. Але гэта не ад яе. Такія вось у Акіма, у бацькі былі. І не спешчаны. Сакалятнік, як прадзед. Манеры толькі горшыя, велічы мала. Это ўжо ад праклятага веку. Всё Акімава». «Не, не ўсё. У таго былі сінія вочы, а ў гэта шэрыя. Матчыны. Значыць, дрэнь, унук. Бо гэта жанчыня добра, а мужчыну, ды яшчэ Загорскаму, не. Будзе як сынок, ні цёплы, ні халодны. Ды яшчэ, крый Божа, ў царкву пацягнецца. Да пацукоў, да кур'яновага пляменнічка капрала». І нібы адразу страціўшы всякую цікавасць да Алеся, чалавек сказаў: «Так таму і быць. Хадзем, князь». Гэтая князь прагучала роўна, спакойна. Вежа кінуў качак на гарматны ствол і пайшоў паперадзе, выціраючы далоні. Пайшоў, не цікавячыся, ідзе за ім нехта ці не. Касюнька асталася сярод двара, і толькі Алма пабегла за дзедам, зрэдку азіраючыся на ўнука, быццам не разумеючы, што звязвае яго са старым і што наогул трэба з ім рабіць: кусаць за лыткі ці падціскаць хвост. «Сабака? Хто дазволіў?» «Ніхто», – сказаў Алесь, гледзячы проста яму ў вочы. «Я падумаў, што калі вы не хочаце бачыць людзей, дык, можа, сабака зробіць хоць трохі разнастайным наша баўленне часу». «Маеш рацыю», – сказаў стары князь. «Сабачая нізасць не так рэжа вока. Яна прыроджаная. Даволі мілы сабачка». Выйшлі з тунеля, і тут вачам адкрыўся партэрны фасад палаца. Вялізны, трохпавярховы, з круглым бельведарам, што быў укрыты золатам. «З паўднёвага фасада ёсць каскад», – сурова сказаў князь. «Сотня статуй, некаторыя з механізмамі. Не будзеш даглядаць, загубіш — шэлях табе цана». Алесь маўчаў. Яму не хацелася гаварыць з гэтым чалавекам. А князь, здавалася, не заўважаў. Четвертая балюстрада обрывалася над Атхоном. Униз вели сходы, повз якія проезжав Олесь, а далей аллея, берег Днепра, да лячынь без конца. Князь спешался. Он уже шкадаваў, что вырашил познаёмить гэта чужого человека с его будучими уладаннями. Это было утомно. Надумаясь приехать, по неоткладной справе одразу ж едь, сухо сказал князь. Наурад ці надумаюся приехать. Чаму гэта? Дома веселей? Магчыма. Але забавлять тебе мне, летному человеку, не до твару. В мои часы дворане твоего взросту валили диков. У вас замест гэта, здаецца, царква? Ёсць яна?
Ёсць.
Табе, вядома, там цікавей? Приедешь, постав там за мяне свечки кур'яновым святым, кукши да і Сергію, да яшчэ якой-небудь святой матруня мокраподоліцы. Поставлю, сухо сказав Олесь, чаму не зрабіць паслугі таму, хто веруе? Удар быў несправядлівы пад самае сэрца, але хлопец не ведаў гэтага. Князь, подтиснувши в усны, поглядел на его, але ничего не сказал. Строгий будинок с узкими окнами стоял у парку, примыкаючи до пляцовки, обкруженной муром. «Мой арсенал», — сказал вежа. «Зброя, як кажуть, с часов гастамыслой до наших дён. Тут ее чистять, берагуть, тут вучать». У тым дворы за муром коней, каб не боялись стрелов. Все это никому не потребно, як усё на земле.